Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 6. mart 2015. godine. Današnje kulturne krugove počinjemo izveštajem iz Narodnog muzeja u Beogradu, gde su danas novinari upoznati sa radom Fondacije Narodnog muzeja, koja će pomoći u sanaciji ovog muzeja. Potom prelazimo na 43. fest. Čućete kritiku tri filma koje su prikazana prethodnih dana na festu, a potom ćemo i čuti šta nas očekuje sve do nedelje 8. marta, kada će svečano i biti završen 43. fest. Jedan segment današnjih kulturnih krugova biće posvećen i premijeri pozorišne predstave Osam žena Roberta Tomasa u režiji Olivere Đorđević, koja je odigrana na sceni Mađarske drame Narodnog pozorišta u Subotici. Najpre razgovore sa glumcima, a potom ćete čuti i kritiku Gorana Cvetkovića. I prvi deo završit ćemo najavom direktnog prenosa opere Carmen Žorža Bizea iz Metropoliten opere na talasima Radio Beograd 2 i 3. programa. Gutenbergov odgovor, tematski deo kulturnih krugova koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti, danas će biti posvećen stvaralaštvu ženske književnosti. Gošća Gutenbergovog odgovora biće Ljubica Mrkalj, slikarka koja piše poeziju i prozu, a 2014. godine u izdanju Srpske književne zadruge izašla je njena nova knjiga Ispričavalice, autobiografska proza. Reč je o vencu kratkih i dužih pripovedaka koja se tek teže za okruženju u roman, a tema ove proze jeste sećanje na detinjstvo i stvaranje poetike. U nastavku, kao što ste i navikli, svakog prvog petka u mesecu imaćete prilike da slušate Stanislavu Barać, koja će preporučiti roman Julke Hlapec Đorđević. Reč je o ciklusu Portret nove žene u srpskoj književnosti, nastao na osnovu, dakle, dela koje su srpske književnice objavljivale u periodu između dva svetska rata u 20. veku. U Narodnom muzeju u Beogradu danas su novinari upoznati sa radom Fondacije Narodnog muzeja, neprofitne organizacije osnovane prošle godine sa ciljem da pomogne u radu na sanaciji ove nacionalne institucije. Da bi fondacija bila operativnija i uspešnija, osnovano je tri odbora: za rad sa inostranstvom koji vodi Dragoljub Ratković, zatim za financije na čijem je čelu Mirjana Laković i za informisanje kojim predsedava Slobodan Šuljagić. Za nekoliko meseci rada sakupljeno je blizu milion dinara, međutim to je tek početak jer se intenzivno radi na sporazumima sa bankama i privredom, kao i na saradnji sa građanima. O načinu na koji planiraju da razviju fondaciju i kako će koristiti sredstva koja budu pristizala po raznim osnovama govore Ivo Lozica, predsednik Upravnog odbora Fondacije Narodnog muzeja, i Bojana Borić-Brešković, direktorka Narodnog muzeja, a zabeležila je Snežana Stamenković.
Od Udruženja banaka za sada smo dobili samo lepe želje da nam akcija uspe. Pojedinačno, banke se već odazivaju našem pozivu, a u prvom redu tu je Evrobanka, koja je danas prisutna i kod koje smo već otvorili i devizni i dinarski račun. Imali smo i vrlo ozbiljne razgovore sa Poštanskom štedionicom, Bankom Intezom i Vojvođanskom bankom. O saradnji sa bankama ima mnogo dobrih ideja i na njihovoj realizaciji ćemo i dalje insistirati. To su u prvom redu mogućnosti vezano za tekuće račune, gde mi od 100 do 300 dinara plaćamo mesečno da se drži račun. I ideja je bila da, recimo, svaka banka na ogroman broj računa od 600.000 do 1.700.000, koliko imaju naše banke, izdvoji možda 3 do 4 dinara po držaocu računa i da se to uklopi i da to bude na bazi zakona velikih brojeva jedan ogroman iznos koji bi puno značio za obnovu muzeja. O tome ćemo raditi, ima tu nekih malo zakonskih problema jer svako pojedinačno mora da se izjasni, ali mislim da to može da se prevaziđe jer se ugovori potpisuju i obnavljaju jednom godišnje, tako da tu ima prostora. S druge strane, banke mogu da sponzorišu konkretne nabavke u okviru opremanja muzeja. Od velikih kuća planiramo da obnovimo kontakte sa poštom, Dunav osiguranjem, NIS-om, turističkom organizacijom Beograda, koja je pokazala izuzetan interes da se muzej obnovi, jer jako veliki broj turista dolazi u Beograd i uvek pita gde su ti muzeji, navikli su u svetu da to vide, da je to jedan od osnovnih ciljeva posete i tako dalje. Radili smo dosta i sa JUT-om, to je organizacija turističkih firmi, međutim, očigledno ćemo morati sa pojedinim velikim firmama da razgovaramo iz turizma, naročito sad u pripremi sezone, gde opet može da bude ideja da zakon velikih brojeva donese veliki prihod, jer puno naših turista sklapa aranžmane i tu nekih 20, 30, 50 dinara po aranžmanu bi doneo ogromne iznose. Poseban interes imamo da obezbedimo finalizaciju dogovora sa Inženjerskom komorom Srbije, jer ovakvi projekti ne idu bez saradnje sa takvom institucijom. Tu smo započeli isto jedan ozbiljan razgovor, pošto ima 42.000 licenci, jedna inženjerska licenca se produžava godišnje, košta otprilike oko 7.500, ideja je da bar 100-200 dinara po jednoj licenci ide za obnovu muzeja. To je nešto što je realno, to je već bilo na skupštini, nešto je odloženo, ali mislim da je i u njihovom planu da to, da to uradi. S druge strane, pomoć inženjera vrhunskih kod konsultacija oko izvođenja projekata, oko možda poboljšanja nekog detalja i tako dalje, bi nam isto kao muzeju i fondaciji puno značila. Iz privrede su nas već konkretno podržale firme Set Reciklaža, Accepting i Bell Consulting. U završnoj fazi su dogovori sa Messer Technogasom, čak mislim možda danas, sutra ćemo neke ugovore potpisati, Energoprojektom i Ratko Mitrovićem. U pripremi su razgovori sa trgovcima, proizvođačima hrane i pića i prevoznicima. Treba što više sredstava, ide sve u obnovu Narodnog muzeja. U toku je projektovanje kompletne sanacije muzeja. Znači, kako šta bude se dogovaralo, kako šta bude išlo po projektima, koliki budu iznosi, mi ćemo tako usmeravati u dogovoru sa upravom muzeja. Osnovni cilj svih nas je da svaki dinar bude upotrebljen namenski. Znači, upravni odbor se ne plaća, odbori se ne plaćaju, okupljamo ljude koji hoće da pomognu, koji znaju šta znači kultura i ovom narodu i ovom gradu. Jednog kasnijeg dana, verovatno će fondacija praviti i neke poslovne aranžmane, pogotovo sa turističkim organizacijama gde postoji obostrani interes. A u ovom momentu osnovni cilj znači da svaki dinar ide u obnovu muzeja. S druge strane, zna se, vlada je odvojila pare. Budžet finansira najveći deo radova. Međutim, uvek tu ima prostora da se nabavi još nešto, da bude modernija oprema. Sad nešto razgovaramo i o nekim projektima, nekih specijalnih vitrina i tako dalje. Znači, novinari će znati svaki dinar gde ide. A naravno, interesuje muzeja da se namenski koristi i da se muzej što pre na najkvalitetniji način obnovi i proradi.
Mislim da ono što jeste vrlo važno i što gospodin Lozica možda nije posebno istakao, već iz naziva se kaže da je to reč o fondaciji Narodnog muzeja u Beogradu. Saradnja između fondacije Narodnog muzeja, same uprave ili da kažem kolektiva Narodnog muzeja i upravnog odbora Narodnog muzeja je neposredno povezana, tako da nijedna odluka fondacije nije izolovana od odluka upravnog odbora Narodnog muzeja i svega onoga što prolazi formu upravljanja ovom institucijom.
Thank you.
nedelju 8. marta biće zvanično završen 43. fest na svečanom zatvaranju koje će biti upriličeno u 19 časova u Velikoj dvorani Centra Sava autorima najboljih ostvarenja koje su se takmičila u glavnom takmičarskom programu u nacionalnoj takmičarskoj selekciji Srpski film u programu Granice, kao i za nagradu Nebojša Đukelić za najbolji film regiona biće uručene nagrade. A današnji izveštaj sa festa pripremila je Nevena Matović.
Pred nama je zaista uzbudljiv filmski vikend, tokom koga će biti prikazani filmovi Razgovori sa bogovima, Omnibus, čiju režiju potpisuju Guillermo Arriaga, Warwick Thornton, Hector Babenko, Mira Nair, Hiedo Nakata, Amos Gitaj, Alex de la Iglesia, Emir Kusturica i Bahman Gobadi. Film Predsjednik Mosena Magbalbafa, koji je doputovao u Beograd, ubiti čoveka čilijanskog reditelja Alejandra Fernandeza. Ako ste propustili sinoćnu premijeru filma Žigosa na Saše Radojevića u Jugoslovenskoj kinoteci, ovaj film možete pogledati i danas u maloj sali Doma kulture Studentski grad u 17 sati. Žigosana je jedan od filmova koji se prikazuju u programskoj celini Microwave i pripada grupi garažnih filmova koji se prikazuju na novogodišnjem festu. Preporučujem da pogledate i film Zagreb kapućino, koji je na programu takođe večeras u 20 sati u Domu sindikata. Režiju ovog filma potpisuje mlada rediteljka iz Hrvatske Vanja Sviličić.
Sama ideja filma je došla iz raznih okolnosti koje su se našle moje frendice. Tako da sam nekako zapravo pošla od tuda. Znači, što je ono što nas veže, što nas, te nekakvi strahovi, nedoumice koje zapravo svaki dan se susrećamo i osjećamo. Ali tek kad je, znači, scenarij bio završen i film možda čak, e onda sam počela razmišljati o tom smjeru, ženski film, što mi je zapravo dosta drago da ta nekakva ženska energija je izašla, jer vrlo često ljudi govoreći o ženskim filmom i o ženskoj energiji nekako, neću još da omalovažavaju to, ali gledaju to kao na nešto što nije toliko snažno kao što stvarno je.
Ostaje nam samo da pozovemo publiku u Dom sindikata večeras, je li tako, u 20 sati.
A oni koji ne stignu večeras mogu doći u subotu u 14.30. Dom omladine.
Hvala vam. Počinje konferencija. Hvala.
Sutra uveče u Domu sindikata sa početkom u 20 sati očekuje nas premijera Omnibusa Jednaki. Reditelji ovog Omnibusa su Dejan Karakrajić, Ivica Vidanović, Igor Stojmenov, Darko Lungulov, Miloš Petričić i Mladen Đorđević. Radnja filma smeštena je u savremenu Srbiju, a bavi se decom, dečijim pravima i problemima sa kojima se deca svakodnevno sreću. Svi autori angažovani na ovom projektu su radili potpuno besplatno, što je poseban kuriozitet ovog projekta. Producenti filma Jednaki su Igor Stojmenov i Ivica Vidanović.
Da smo snimali dokumentarac o tome kako smo snimali ovaj film, možda bi čak i dokumentarac bio bolje. Mislim, on jeste nastao kao ono, to jedno putešestvo koje traje već 2,5 godine, sad će već skoro 3, koje se onako u prvom momentu završilo premijerom u Sarajevu na festivalu i evo sad je ovo druga velika festivalska projekcija. On jeste nastao kao neka vrsta, kako kažem, eksperimenta dobre volje. Prvo su se, mislim, tu treba pre svega zahvalimo ljudima iz Nemačke ambasade koje su nam uopšte pozvali i angažovali da uradimo neki serijal dokumentaraca o pravima deteta. Onda smo Ivici i ja uzeli to i uradili za te pare koje su nam dali potpuno bez para. Ostavili smo pare sa strane, ostale su nam te pare, ti neki novci. I onda smo bili iz fazona šta da radimo s tim parama, ajmo snimamo film. Ostale su nam od tih nekih 20 priča koje smo uradili i koje je Milica Piletić fenomenalno istražila. Onda smo izvukli nekih 6 priča, 6 tema koje su se iskristalisali na osnovu tih 6 tema. Onda smo Ivici i ja seli i svako je dobio zadatak da pozove dvojicu nekih svojih kolega koji su mu dragi prijatelji da režiraju priču, a koji su opet dovoljno ludi kao Ivici i ja da to rade za džabe. Onda smo krenuli da zovemo svoje prijatelje glumce koji su isto dovoljno ludi da rade za džabe, pa smo zvali svoje prijatelje scenografe koji su dovoljno ludi za džabe, pa snimatelje koji su dovoljno, sad su svi neki skup nekih ludih ljudi koji su radili i žrtvovali neko svoje veliko vreme i napravili film koji, eto, kad se pojavio kao film je zaista onako za nas dosta, dosta značajan.
Veliko iskustvo, veliki susret sa karakterima, sa nemanjem novca, ali od samog početka nekako smo razmišljali o tome da u vreme kada stvarno više nema gde i da moraju da se prave filmovi, jer to je nekako izbor svih nas, rešili smo da pozovemo ono, bukvalno svakoga ko može da pomogne da se priključi ovome i da prosto nastane film, jer to je verovatno najvažnija stvar u životima svakog nas.
Sutra uveče će u Jugoslovenskoj kinoteci sa početkom u 19 sati biti premijerno prikazan i film Unutra. Rediteljke Jelene Marković i scenariste Mirka Abrlić. Prilog Unutra iz naziva ovog filma odnosi se i na unutrašnji život protagonista ovog filma, ali i na mesto dešavanja, specijalnu zatvorsku bolnicu, odeljenje za osuđene narkomane.
Što se tiče estetike filma i što se tiče priče filma, ovaj film bi izgledao isto. Mi bismo lakše radili i možda imali neku ličnu korist veću od svega toga, ali vi ne biste dobili različita postavljena pitanja ovim filmom, ne bi bilo kako je kažem, manjka niti viška angažmana ovog filma prema problemima i pitanjima koje se otvaraju. Jer nama je bilo bitno da se organizujemo i da napravimo film. Na prvom mestu nam je bilo da imamo slobodu, da nas niko ne uslovljava, da nam niko ne ublažava, da ne moramo pratiti trendove ni fondova ni onoga što je već programiranje šta kako treba da izgleda, nego da budemo potpuno slobodni. Dakle, mi bismo to u svakom slučaju radili sa većim ili manjim budžetom. Sa nekim mnogo većim budžetom snimit ćemo valjda neki sledeći film. Mirko i ja pripadamo toj generaciji koja je zaista gurnuta u ratove i tada je krenuo i talos narkomanije. To nije nikakva novost. To je prosto nešto čime se niko nije bavio. Nije tema koja je javno zastupljena, bar ne naročito i ne onako kako se ona odvija. Uvek je to nešto ideološki programirano ako se ima svoje mesto, da kažemo, u javnom diskursu koje je nevidljivo, prećutno i nejasno ili zloupotrebljeno. Nama je ovaj prosto to nešto što je deo života i ono kako Mirko kaže, nemamo potrebe da gledamo mnogo daleko. U centru grada imamo tu jedinu ustanovu koja sve te probleme reflektuje, odnosno u kojoj je zbir, čvorište tih nesloboda i tog nasilja kojim smo mi okruženi, sa kojim smo odrastali kako je kažem, zrele osobe. Kada vi na celom prostoru naše zemlje integrišete na taj prećutan način nasilje, problemi su veliki. A ovde su oni jako transparentni, jer imamo jednu ustanovu i Mirko je to fantastično precizno napisao, u kome je sve zaista vrlo moguć život. To je ono što smo mi hteli. Znači, to je ono što, kako kažem, kako mi obrađujemo bez dodvoravanja i bez uslovljavanja spolja.
Bila je ovo rediteljka filma Jelena Marković, a u nedelju na isto mesto, u isto vreme, dakle u Jugoslovenskoj kinoteci, će biti prikazan odličan diplomski film mladog reditelja Luke Bursaća, Tmina, koji je nastao u produkciji Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i koji se takođe nalazi u programu Microwave. Danas počinje i Fast Forward, industrijski program, koji će se u naredna dva dana baviti sledećim temama. Saradnja regionalnih fondova, razmena iskustava, rešavanje problema i unapređenje saradnje, saradnja filmskih producenata sa televizijama i učešće televizije u finansiranju filmskih projekata, predstavljanje domaćih završenih filmova i filmova u produkciji svetskim sales kompanijama i distributerima, poreska politika i audiovizualnoj delatnosti i poreske olakšice servisnim produkcijama. Fest se ipak ne završava u nedelju 8. marta, jer će u ponedeljak 9. marta u velikoj dvorani Centra Sava biti održane još tri projekcije u kojima će publika moći da vidi najbolje filmove prikazane u proteklih 10 dana. U 16 sati i 30 minuta biće prikazan najbolji film nacionalne selekcije iz programa Srpski film, u 19 sati najbolji film po oceni publike, u 22 sata najbolji film iz glavnog takmičarskog programa. Cena karte za pojedinačne projekcije je 250 dinara.
a od prethodno prikazanih filmova na prethodnim danima festa, Vesna Perić za svoju filmsku kritiku odabrala je filmove Teorija svega Jamesa Marsha, Noćne hronike Dana Gilroya, Pazolini Abela Ferrare i Fenix Kristijana Peculda.
U sekciji Panorama na ovogodišnjem festu prikazan je britanski film Teorija svega, reditelja Jamesa Marsha. Biografska drama čiji scenariju predstavlja adaptaciju knjige Putovanje u beskraj, Moj život sa Stephenom Hawkingom, koju je potpisala supruga jednog od najvećih naučnika svih vremena. Eddie Redmayne je za ulogu mladog fizičara sa Cambridgea fasciniranog fenomenom crnih rupa, inače ateistom koji dalje čvrsto veruje da ni Bog nije sazdao univerzum, već njime vladaju drugi zakoni, dobio ovogodišnjeg Oscara za najbolju mušku ulogu. Stephena Hawkinga, ekscentrika sasvim posvećenog nauci, čak i kada ga progresivna distrofija vezuje za kolica i oduzima mu moć govora, Redmayne tumači nijansirano i suptilno, sa merom, a reditelj James Marsh ovu melodramu veoma pažljivo vodi, tako da izbegava patetične tonove. Sintagma Teorija svega iz naslova predstavlja pokušaj moderne fizike da pronađe teoriju koja bi objasnila čitav univerzum i na mikro i na makro nivou. A sam Stephen Hawking, pored i dalje aktivnog pregalaštva u ovoj beskrajno intrigantnoj oblasti, u svojim naučnim radovima bavio se i fenomenom vremena, iz čega je nastala knjiga Kratka povest vremena, kojom je na izvestan način kročio u svet popularizacije nauke. Međutim, biografski film o i dalje živom velikom fizičaru ne udaljava se od dobrog bioskopskog filma sa odlikama melodrame, budući da reditelj stavlja fokus na porodičnu priču, Hawkingovu suprugu Jenny i njegove troje dece, ali nažalost ne ide dalje od portretisanja naučnika, već filozofski problemi koje donosi savremena nauka ne nalaze mesta u ovoj filmskoj biografiji. To nije ni bila autorska ideja, jer film nije bio vođen posebno umetničkim ili eksperimentalnim pretenzijama. U istoj sekciji prikazan je i hollywoodski film Noćne hronike reditelja Dana Gilroya sa Jackom Gyllenhaalom u ulozi marginalizovanog, ali upornog i beskrupuloznog mladića koji u potrazi za poslom i uspehom u Los Angelesu otkriva svet novinskih priloga o masakrima i ubistvima u velikom gradu. Fasciniran atraktivnošću videosnimaka, cerebralnom reakcijom gledalaca na televizijske snimke brutalne Los Angeleske svakodnevice, junak kao kakav autodidakt sam savlađuje tehniku praćenja policijskog skenera, pronalazi lokacije zločina pre drugih reportera, hladnokrvno i profesionalno snima krupne planove svojih masakriranih sugrađana i tako ulazi u svet Leviatana zvanog televizijske vesti. Međutim, iako je neporeciva autorska kritika gladi savremenog sveta za spektaklima, kao i bespoštedne kompeticije u novinarskom poslu, Noćne hronike ne uspevaju da do kraja dramaturški zaokruže elementarne premise o tome ko je zapravo junak i šta je njegova stvarna motivacija, kolebajući se između novca i karijere sa jedne i nedovoljno radikalne obsesije beleženjem uličnih zločina. Sam Jake Gyllenhaal kao da nije imao dovoljno finesa za građenje svog poprilično autističnog lika. Čini se da je to bila i sudbina jednog daleko iskusnijeg hollywoodskog glumca, retke ekspresivnosti i istančanosti kakav je Daniel Defoe. Na ovogodišnjem festu videli smo ga u još jednoj filmskoj biografiji, u pitanju je ostvarenje hollywoodskog lošeg momka Abela Ferrare, Pazolini, prikazano u sekciji Horizonti. Ovo je jedno od možda najlošijih biografskih filmova u skorije vreme, s obzirom na potentnost biografije kako je posjedovao veliki italijanski filmski reditelj, pesnik i pisac, komunista Pier Paolo Pazolini, poeta dugog kadra, za koga je film, da citiramo, bila eksplozija realnosti. Ambivalentna figura evropske kinematografije, provokator, homoseksualac, optuživani za pornografiju, autor Dekamerona, Salome, Teoreme, Medeje, kenterberijskih priča, svakako je zaslužio bolju biografiju od ove potpuno ravne i neinventivne filmske storije. U glavnom takmičarskom programu festa našao se i film Phoenix, nemačkog reditelja Kristijana Peculda, koga naša publika pamti po dramama Barbara i Trube Jerihona. Peculd je reditelj koji kompleksno prožima potragu za identitetom likova i sociopolitički ambivalentne milje kojima se junaci vraćaju ili iz kojih odlaze. Ovog puta melodrama sa elementima film noara, Phoenix, tematizuje preživljavanje holokausta i ponovno otkrivanje sopstvenog identiteta. Mlada žena Nelly, koja je uspjela da pobegne iz Auschwitza u posleratnom Berlinu, podvrgava se plastičnoj operaciji zbog oštećenja lica. Postaje dovoljno slična da bivši suprug u njoj prepozna tragove nje same, ali dovoljno različita da ga zavara, da je ona samo žena koja je slučajno kročila u noćni bar Phoenix. Iako bivši suprug, koji ju je i izdavljena, izdao i zbog koga je odveden u logor želi da se dokopa njenog nasledstva, Nelly i dalje ne odustaje od ljubavi prema njemu. Ta strašna igra uloga, taj opasni tanc na ivici neprekidnog vraćanja traume, čini lik Nelly jednim od najkompleksnijih junakinja u narativima o holokaustu. A nijansirana glumačka igra i moć transformacije od bezidejne i uplašene do melanholično-harizmatične, gotovo hičkokijanske junakinje, čini Ninu Hoss jednom od najtalentovanijih glumica savremene evropske kinematografije. Christian Petzold kao reditelj poigrava se chiaroscuro kamerom pred noćnim klubom posleratnog Berlina i grimizno crvenim ružem i haljinom u kojoj junakinja Nelly u jednoj pevačkoj numeri ponovo uspostavlja svoj predratni identitet, ali ga i zaokružuje obznanjenjivanjem ko je zapravo ona. Preživela iz Auschwitza, digla se kao i ptica iz naslova filma, čija životna filozofija postaju stihovite numere Speak Low, govori tiho. Petzold još jednom pokazuje virtuoznost u radu sa glumcima i dar za dramaturški sasvim pročišćenu filmsku priču, što ga čini jednim od najboljih filmskih pripovedača sadašnjice.
Pour un peu d'électricité, on hypothèque l'humanité. Pour quelques heures de kilowatts, on se retrouve à quatre pattes, prêts à se faire sodomiser par la fée électricité qui nous ferait tranquillement vendre notre femme et nos enfants. Les petits gars de l'EDF disent que le vent ça suffit pas, que le soleil c'est pas bézef, que l'hydrolien ça marche pas. Pour assurer le samedi la consommation d'énergie, y'a rien qui peut mieux faire l'affaire qu'une bonne vieille centrale nucléaire. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Car ce qu'ils oublient de vous dire, pour le meilleur comme pour le pire, c'est que le cadeau qu'ils vous ont fait, il va falloir s'en occuper. Pour vos enfants, ça peut aller, vous aurez le temps de leur expliquer que vous êtes fait niquer sur une affaire du nom de centrale nucléaire. Mais les enfants de vos enfants, les petits-enfants de vos petits-enfants, allez leur dire la belle affaire qu'ils en ont pour 100 millénaires. Des générations d'enfilés par la fée électricité, pour que notre foutue société puisse regarder sa télé. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Pour quelques tonnes de CO2, on hypothèque l'humanité. On s'échange ça comme on peut au rendez-vous de l'OMC. Pour quelques barils de pétrole, on buterait la terre entière. Mais mon confort et ma bagnole méritent bien une petite guerre. Pour une centaine d'abrutis qu'on a trop longtemps laissé faire. Des businessmen et des nantis qui évoluent en haute sphère. Des politiques ramollies, des industriels gravataires. On se retrouve tous punis, tous la gueule par terre. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre. Terre par tête, mets tous la gueule par terre. Terre par tête, mets tous la gueule par terre.
Na sceni mađarske drame Narodnog pozorišta u Subotici sinoć je premijerno izvedena predstava Osam žena. Reč je o krimi komediji Roberta Tomasa koju je režirala Olivera Đorđević. Na premijeri je bila i Mira Knežević i pripremila prilog.
Robert Tomas napisao je komad Osam žena, koji je doživeo i svoju filmsku verziju i to vrlo uspešnu. Ovoga puta uprava mađarske drame Narodnog pozorišta u Subotici odlučila je da ovaj komad postavi na scenu i da napravi jednu tragikomediju, tako je bar odlučila rediteljka Olivera Đorđević.
Čudno je baš bilo to što evo prvi put radimo zajedno, a u suštini se svi znamo dugo godina i domaći smo, svi smo kod kuće, tako da je nekako nikad mi se to nije desilo da je nešto po prvi put, a da je sve onako jako u porodici, kako da kažem. Tako da baš mi je bilo i opušteno i prijatno. Imali smo relativno kratak period za pripremu predstave, tako da verovatno ne bi ni bilo, tako da se ne znamo tako dobro i da one pre svega nisu odlične glumice.
Čiji je izbor Osam žena?
Pa Osam žena je u stvari nasleđeni izbor od prethodnog direktora drame na Mađarskom. To je bilo po planu i nova direktorka drame Kata Đarmati je morala to da ispoštuje. Međutim, Ljubica Ristovski, direktor, upravnica pozorišta, je znala da sam ja da sam ja taj tekst razmatrala za dramu na srpskom još pre nekoliko godina i onda su ona i Kata došle na tu ideju da bi bila odlična ideja da baš ja to radim, a i meni je nekako drago i Katu isto znam dugo godina i izuzetno mi je drago što je ona sad na ovom mestu i Tako da nije mi bilo dileme, drago mi je da sam ja njen prvi projekat ovde.
Da li je učinjena određena izmena u odnosu na film?
Pa film je u suštini izmenjen u odnosu na prvobitni tekst, jer je tekst nastao 58. film iz 2002. Međutim, i u odnosu i na film i na tekst naše predstave nešto totalno treće, zato što da smo radili originalni tekst, vi biste još sedeli ovde, otprilike još jednu 2,5 sata, jer je tekst veoma obiman, tu se toliko toga razmatra od testamente pa nadalje i već bi svima bilo apsolutno svejedno i ko je mrtav i koga je ubio. Tako da, mi smo nekako išli svojom nekom stranom koja više vuče na komediju nego na krimić, jer je po meni krimi priča gde nema baš pravog ubistva i gde niko ne obraća toliko pažnje da taj Leši nije baš krimi priča. Negde mi slično možda kao Arsenik i Stare čipke gde je taj neki podžanar krimi komedije u stvari.
I predstava tokom koje u stvari zbog jedne navodne smrti razotkrivamo prava lica osam žena.
Da, upravo to, tako da je kombinacija krimiće, komedije i sapunice, gde svi iznesu svoj prljav veš i to je u suštini ono što je najzanimljivije u komadu i ono zbog čega se sve desilo. I predstava, a i samo ubistvo.
Olivera, aplauz na kraju je bio zaista dugačak, ja mislim da su glumci bili umorni, ali su rado se poklonili ovom dugačkom aplauzu.
Da, pa ja verujem, zaista i nadam se da će ovo biti dugo igrana predstava koju će publika voleti i sinoć na predpremijeri isto bilo je lepo i posle su mi prišli neki ljudi i rekli da su se sve vreme smejali, ali da su se i bojali, što nisam očekivala, ali eto, ima i takvih reakcija. Nadam se stvarno da će ovo trajati godinama kod nas.
U predstavi igra 7 žena i jedan kolega koji igra ulogu devojčice Atile Barata. Međutim, mi ćemo čuti iskustva Hermine Erdelji koja je igrala ulogu Avgustin i Petronele Kermeci koja je igrala Chanel u komadu 8 žena.
Pošto je ovo sa jedne strane po meni ili po nama ili po Oliveri krimija, sa druge strane je komedija. I onda To smo uvek tražili i jednu i drugu liniju, i zajedničke linije kad smo imali i takve i ove posebne kad igramo krimija i kad igramo komediju.
Da, možda je surovost u tom smislu je tu surovost da od recimo od drugog momenta kad saznaju da je on mrtav, u stvari počinju da se bave jedna s drugom. Ta činjenica da tu leži jedan leš, jeli, to ih apsolutno ostavlja hladno. Tako da, mislim, to jeste surova stvarnost, da su sve opsednute sa svojim tajnama i sa svojim gresima i mislim, to im je bitno da to sve još uvek prekriju, a kamoli da, mislim, da se bave sa jednim čovekom sa kojim svi očigledno imaju veze.
Pa lepo je bilo ovako da je baš ceo ansambl, znači svi ove naše žene, da smo igrali zajedno. Imali smo već takve velike predstave, jeste, ali da samo žene, takve još nismo imali, to je veliko iskustvo i za nas. Svima nama je to bilo dobro iskustvo da smo zajedno radili i da je samo ansambl, to uvek ispada jako dobro kod nas, izgleda da mi zajedno stvarno možemo i znamo da igramo.
Pa eto, Nela je skoro rekla sve. Ja bih samo još rekla da je i meni je svima nama posebno drago da posle ovoliko godina prvi put radimo sa direktoricom Srpske drame, sa Oljom Đorđević. To je, mislim, opet jedno dobro iskustvo, još jedna žena među nama. I da, i bila je jako divna. Mislim, tu ima stvarno koleginica sa kojima sam jako retko bila na sceni iza svojih 16 godina. Ili da smo svi na sceni, ja to ni ne znam. Mislim, da li je to i samo nas, mi, žene i Atila koji se vrlo lepo uklopio među nas. Tako da je bilo jako mirno i miran proces i jako smo se lepo družili u svemu tome.
Čuli ste glumice koje glume u predstavi 8 žena, a predstavu krimikomediju Roberta Tomasa 8 žena u režiji Olivera Đorđević gledao je i naš pozorišni kritičar Goran Cvetković.
Teatar smešnog razotkrivanja. Vrlo su retki komadi u kojima su sva lica žene. Takvi komadi imaju obično dug pozorišni život. Mnogo je ansambala u kojima ima priličan broj dobrih glumica, a zapravo dramska literatura je uglavnom muška. Pa tako glumice nekad i godinama čekaju svoju ulogu i naravno u njima raste gnev, nezadovoljstva zbog male uposlenosti. Tu se onda rađaju razne traume i u ličnostima glumica, ali i u celom ansamblu. Pa kad se pojavi neki komad sa većim brojem dobrih ženskih uloga, on bude jedva dočekan u velikim repertoarskim pozorištima. Takav je slučaj sa komadom Roberta Thomasa, Osam žena. To je krimi komedija sa vrlo razrađenim likovima i situacijama, napisana pozorišno atraktivno, glumački zahvalno, a rediteljski prava vodiljska poslastica. Ostaje još da se publika uvuče u zgodnu fabulu i eto ti uspešne premijere i repertoarske jedinice. To se sve i dogodilo na mađarskoj sceni Narodnog pozorišta Nepsinhaz u Subotici. Komad je pisan po uzoru na krimi priče Agate Kristi, na primjer, ali je stavljen u prilično dobro odabran društveni kontekst. Naime, otvorene su neke tabu teme savremene porodice, ne baš sasvim konvencionalne, ali oslanjene na postulate malograđanskih odnosa u komunikaciji likova, duboko zaglibljenih u licemerje, laži, gramzivost, ljubavne afere, novčane probleme, generacijske nesporazume, neostvarene težnje, nasilje i surovost. Dakle, u jednoj kući žive muž i žena starije srednje generacije, zatim je tu i tašta, pa mlađa neodata sestra, pa kćerka, dugogodišnja dadilja i njihova služavka. U blizini je još i muževljiva sestra, koja se samo izuzetno pojavljuje u ovom netrpeljivom društvu. Radnja počinje jutarnjim otkrićem da je otac porodice surovo ubijen u krevetu. To otkriće, naravno, potpuno mobiliše sve razne porodične aktivnosti. Postepeno se rasprskavaju tajne podzemne radnje svih ukućanki koje su vodile sa ubijenim nesrećnikom. Otkriva se da je on imao dugogodišnju ljubavnu aferu sa svastikom, ali i sa novodošlom sluškinjom koju je izdržavao godinama pre njenog dolaska u kuću. Otkriva se da je on zapravo bankrotirao, kao i to da mu je taj finansijski kolaps spretno namestio glavni pomoćnik, inače dugogodišnji ženin ljubavnik, ali ne samo nje, nego i ljubavnik njegove sestre, koje je obe ostavio, pošto im je prethodno izmamio gomilu para, koje su one podlo otimala od ubijenog muža i brata. Ova gomila bljutavih i prevaranskih aktivnosti otkriva se tu, na licu mesta, i to na badnji dan pred Božić, simbol vere u višu pravdu i dobrotu, što naravno daje poseban ironijski otklon toku radnje i asocijacijama. Tako se dobije jedan jak joneskovski rez u tkivo malograđanskih morala, a smeh koji se tu stvara oslobađa kritičku energiju prema sistemu punom licemerja i osvetljava mnoge slojeve društvenog ponašanja gorkom i poučnom ironijom do krajnjeg sarkazma i sramote. U suštini, sve ličnosti na sceni su obične žene sa pretenzijama. Moglo bi se reći da ih srećemo svakodnevno, a da ne znamo kakve su one ispod slojeva šminke i dobre i skupe garderobe sa urednim i negovanim figurama i licima, sklone faceliftingu i napornim vežbama u teretanama gimnastičkih sala. Ispod svih tih maski i uparađenosti našao se prljavi sloj pohlepe i pohote kao najjači motiv opstanka i borbe za prestiž koji život znači. Krim istorije je također jednostavno, ali vrlo spretno postavljena. Sve žene su u kući sa lešom muškarca u drugoj sobi i izolovane snežnim padavinama i odsečenom telefonskom linijom. Same vode istragu u ubistvu, sve dok se ne utvrdi da je to ubistvo iskonstruisano, i to samo zato da bi se žene raskrinkale u svojim tajnim delatnostima, jedna pred drugom, ali i pred samim tobože ubijenim, koji prisluškuje drastične i vulgarne svađe među njima bliskim ženama. Celu konstrukciju zapleta izmislila je jedna od dve kćerke, mlađa, Catherine, jer joj je već bilo dosta nagomilanog licemerja. Za više smeha na sceni ovu ulogu igra preobučeni glumac Atila Barat. Igra je odlično, sa dosta vesele naive i živahnog raspoloženja, spretno se prilagođavajući nastalim situacijama prema kojima prepravlja raniji plan, dovodeći do grozničovog vrhunca zaplet i asocijacije. Sve ostale žene, majka i supruga, Gabi, Natalija Vicej, držeća i vrlo zgodna mamica, uvek spremna za akcije svake vrste, samoljubiva i oštra, prikazala je odličnu studiju i karaktere i tipa žene, koja se ne predaje godinama, ali se bori za svaki sekund i spremna na sve da ga produži. Njena glavna oponentkinja, sestra tobože ubijenog muža, Pierrette, odlično je prikazana kao spretna mutikaša i zavodnica, lepotica, zver u sirenim čarapama. odlično je lik shvatila i odigrala sa uverenjem i veselom žestinom Žuža Kalmar. Treća zainteresovana za mesto u krugu ljubavnih zbivanja u tajnim vezama, mlađa sestra Agustina Gusti, oštra i borbena, bila je odlična i energična, duhovita i opasna Hermina G. Erdelji. Njihovu majku, bogatu staricu, tipično samoživu ciciju i veselu komentatorku ljigavih prevara, kapricioznu mami, duhovito je prikazala Katalin Siracki. Pokojnih u ljubavnicu broj 2, lažnu služavku, erotičnu na način kafanske pevačice, Luis, duhovito je prikazala Monika Pešić. Stariju kćerku koja dolazi sa studije iz Londona da prijavi jedan klimavi budući brak, već trudna, atraktivna i samosvesna, naravno poslovično lakomislena plavuša Suzon, bila je direktna i jasna Čila Pamer. Njihovu dobroćudnu i vrlo pronisljivu dadilju Chanel odlično je prikazala sve prisutna Petronela Kerneci. Ipak, najveći posao u predstavi Osam žena napravila je deveta, rediteljka Olivera Đorđević, inače direktorka drame na srpskom jeziku u istom narodnom pozorištu Nepsinhas. Ovo je njena prva režija u mađarskoj drami, ali se pokazalo da se odlično razumela sa glumicama i sa piscem i da ih je izvrsno spojila. Rediteljka Đorđević režirala je u raznim pozorištima komade koji imaju kritičku društvenu oštricu, ali se vrlo dobro snalazi baš u komadima u kojima se ta oštrica brusi na smehu i apsurdu. I ovde je to pokazala. Virtuozno je vladala komplikovanim i zanstveno na malom prostoru. Cela predstava se igra tako što je i publika na sceni u vrlo jasnom i svedenom dekoru Dijane Radosavljević. Takođe je vešto gradila likove i uverila glumice da se sve čvrsto drže pažljivo odabranog stila igre na granici samoironije i surove groteske s jedne strane, a opet sa uverljivim izlivima tačno programiranih, specifično indikativnih i jarkih emocija. Bilo je zadovoljstvo gledati kako se nižu scene sukoba, nadmetanja, pa i fizičkog sukoba osam žena zatvorenih u neobičnu i opasnu situaciju, a ipak stalno je provajavao joneskovski smeh i ironija. Bravo! Odlične i indikativne kostime kreirao je Marko Marasjuk, a primerenu muziku napisala je Irena Popović. Cela predstava odisala je pre svega zajedničkim, pozitivnim i kreativnim osjećanjem za pozorište, ali i za društvenu kritiku, iako je u pitanju laki žanr. No, tako se dublje i lakše stizalo do publike i ogledalo koje nam je ponuđeno nije bilo tako grozno opasno kako bi moglo biti. Odlična predstava sa perspektivom velikog broja igranja pred veselom, ali i zamišljenom publikom. Čestitam!
I'll go to Palestine, dear Dilu, but I need begin with.
Wie man ihm zutraut.
Oh, halber Kerl.
Ein halber Kerl.
Oh, halber Kerl.
Ein halber Kerl.
Oh, halber Kerl ist einer.
Dem man die Lumpereien nie zugetraut hat, die er begeht.
Ove subote od 19 časova pred nama je još jedan direktan prenos iz Metropolitena. Na programu je jedna od najpopularnijih opera Carmen Georges Bizet, a urednica prenosa je Gorica Pilipović.
Zaista je impresivna istorija izvođenja ove Bizeove opere, počev od same premijere 1875. odnosno od legendarnog fijaska koji je navodno doprineo kompozitorovoj preranoj smrti, slomivši mu srce. Međutim, niti je to bio pravi fijasko, niti je Bize zbog toga umro. Pre tog tragičnog datuma, 3. juna, opera je prikazana 30 puta. Usledila je doduše pauza od 7 godina pre ponovne postavke u Parizu, a onda je počeo triumfalni pohod. 1904. zabeležena je 1000. repriza u operi Komik, 2000. 1930. godine, 3000. 1959. itd. Hronologija prikazivanja u svetu je još impresivnija, počev od postavke u Beču iste godine kad je održana premijera, a zatim su sledili i kurioziteti. Postavka u Budimpešti na mađarskom, u Sankt Peterburgu na italijanskom, kao i u Njujorku već 1878. U Stokholmu na švedskom, u Berlinu na nemačkom, da bi taj neobični niz krunisan prikazivanjem u Tokiju na japanskom 1935. I Beogradska opera je tih godina prvi put prikazala Carmen, tačnije 1923. mada su Beograđani još 1911. videli operu zahvaljujući gostovanju ansambla iz Zagreba. Kada se pogleda istorijat izvođenja, zaista je teško razumeti kakav se to nesporazum dogodio na premijeri. Možda je to prava reč jer je libreto bio neobično smeo za ono vreme, uprkos tome što su njegovi autori Henri Meillac i Ludovika Levi, dramatizujući novelu Prospera Merimea, maksimalno ublažili njene naturalističke elemente. I tako je za bezbolnu konzumaciju buržoaske publike bilo potrebno da Carmen ne bude udata, što u noveli i jeste, da samo jednom, a ne bezbroj puta prevari Don Josea s drugim, da taj drugi umjesto neuglednog pikadora bude atraktivni glavni toreador, a da se kao kontrateža prevrtljivoj Carmen, to jest kao simbol ženske čistote, pojavi lik prostodušne Mikaele. U ovom procesu svojevrsnog pročišćavanja originalnog predloška, Meillac i Levi su najviše intervencija preduzeli na samoj Carmen, umivajući celu njenu pojavu i jezik maltene do stepena dame, ali je i takva Carmen posjedovala dovoljno drskosti, energije i poročnosti da bude drastično različita od uobičajenih, mekih, tugaljivih i sentimentalnih operskih heroina tog vremena. Pored toga, libreto je bio savršen, odlično je odgovarao muzici i neki čak smatraju da bi sasvim mirno mogao da bude nezavisno pozorišno delo. Čim ga je pročitao, Bize je znao da će komponovati remek delo. Publici je doduše trebalo malo više vremena da to shvati. Ali među publikom su bili i profesionalci poput Saint-Saensa i Čajkovskog, koji su odmah prepoznali originalnost Bizeove muzičke partiture sa njenim kolorističnim stranicama i Bizeovim ogromnim talentom za tretman ljudskog glasa. Divljenje su izrazili i Brahms i Wagner, a čuvena je Nietzscheova izjava da je Carmen savršen protiv otrov za Wagnerovsku neurozu. Ova opera, tačnije glavni lik, provocirali su muzikološke studije Roda, te ćemo u vezi s tim tokom pauze prenosa čuti tekst mladog muzikologa Stefana Savića. Mnoge velike pevačice, mezzosoprani, okušali su se u ovoj roli, a u subotu ćemo slušati letonsku opersku zvezdu Elinu Garanču. Razgovor s njom emitovaćemo također tokom pauze. Elina Garanča je između ostalog odgovorila na dva veoma zanimljiva pitanja koje bismo i mi mogli da postavimo. Šta biste rekli nekome ko nikad nije čuo Carmen, kako biste ga privukli toj operi? I drugo, još zanimljivije, šta biste rekli nekome ko je čuo Carmen 1000 puta? Zašto bi to trebalo da učini još jednom? Mi smatramo da ima dovoljno razloga da čujete još jednom ovu operu, poštovani slušaoci, dakle sutra uveče od 19 sati. Međutim, razlozima su i ostali pevači koji tumače glavne uloge. Partner Eline Garanče na sceni, to jest Don Jose, je čuveni nemački veliki tenor današnjice Jonas Kaufmann. Escamilla, tog atraktivnog toreadora, tumači mađarski bariton, bas bariton Gabor Brec, a u ulozi Mikaele je američki sopran Aileen Perez. Ansamblo Metropolitena dirigovaće Louis Langre.
Vera.
Pevač, muzičar, kompozitor i gitarista Vlada Divljan preminuo je u četvrtak 5. marta u svojoj 57. godini u Beču.
Dok dobuje kiša u ritmu tam-tama kroz noć, mnogi su pomislili na tu pesmu kada su saznali za smrt jedne od ikona jugoslovenskog rock'n'rolla Vlade Divljana i upravo pomenuti stih postavili na internet portale kao svoj komentar. Kiša uporno pada ovih dana u Srbiji, Vlade više nema, a nema ni vremena kojeg se ovdašnji ljudi uglavnom sećaju sa nostalgijom. Kada je dobovanje kiše inspirisalo nastanak jednostavnih, iskrenih i vedrih stihova o ljubavi. Dok dobuje kiša u ritmu tam-tama kroz noć, ja ljubavi našoj ne vidim kraj da će doći. Sada je dobovanje kiše setno i tužno. Odlaskom Vlade Divljana kao da je otišao deo jednog sveta, prostora i vremena. 80. Beograd, Žurke, Jugoslavija, SKC, magazin Jukebox, Novi talas, Idoli. Nošeni krilima novog talasa, Idoli su zapravo bili aktivni samo 4 godine, od 1980. do 1984. Ali imali su tako dobar kreativni impuls, takvu energiju, da su iznedrili niz sjajnih pesama koje do danas nisu izgubile na snazi. Retko te viđam sa devojkama, maljčiki, zašto su danas devojke ljute, malena, ona to zna, Kenozoik, jedina, posljednji dani. Glavna poluga benda Idoli je bio Vlada Divljan, muzikalan i svežih ideja, sa šarmom koji se često opisuje kao dečački. Svakako ne iz razloga kako je izgledao tada u svojim 20. već zbog mladaločkog duha kojeg se srećom nikad nije oslobodio. Mali princ domaćeg roka, glasio je jedan komentar na internetu objavljen povodom vesti o Divljanovoj smrti. Da, mali princ, kao neko ko ne stari duhom i telom, mladolik, znatiželjan, otvoren, maštovit. Vlada Divljan je i posle razlaza Idola nastavio svoj san u muzici. Sarađivao je sa muzičarima različitih profila, među kojima je, na primjer, pijanista Aleksandar Šandorov iz oblasti umetničke muzike, zatim tu su vladini nekadašnji saborci iz jugoslovenskog Novog talasa Gile, Piko i Švaba, makedonski kompozitor i DJ Kiril Đajkovski i mnogi drugi. Mali princ Vlada Divljan je želeo da i neka nova deca maštaju o rock'n'rollu, te osmislio albume Rock'n'roll za decu 1989. i Rock'n'roll Bukvar 1990. Doprineo je muzičkom segmentu domaćih filmskih ostvarenja poput naslova Crni bombarder iz 92. Tri palme za dve bitange i ribicu iz 98. Sedam i po iz 2006. Čekaj me, ja sigurno neću doći 2009. Na Šabačkom letnjem festivalu 2010. godine Divljanu nije bio problem da uspostavi brzu i laku komunikaciju sa predstavnicima nove srpske scene, pop grupom Svi na pod. Iste godine nastao je njihov zajednički singl Zvuk ulice, čiji je naslov referisao na staru Divljanovu grupu iz 70-ih, preteču Idola.
Stare istine
Vlada Divljan, čovek nepresušne ljubavi prema muzici i neiscrpne energije, od 2011. godine udružio se sa hrvatskim sastavom Ljetno kino band, sa kojim je 2012. objavio izdanje Četiri godišnje doba. Beograd se radovao njihovom najavljenom nastupu u Domu omladine 1. novembra 2014. Koncert je, međutim, bio otkazan, navodno iz tehničkih razloga. Sada znamo da je pravi razlog bila bolest, zbog čijih posledica otkazani beogradski koncert nikada neće dobiti svoj drugi termin. Sada znamo i da postoji nastup u karijeri Vlade Divljana koji će zauvek biti obeležen kao njegov poslednji održan u Srbiji. Bilo je to na svečanom otvaranju Zaječarske gitarijade u Felix Romuljani 30. jula 2014.
Мальчики, пламене зоре, будеме иста, фабрична јутра, ти ми здивљака, петко се оли, плави радици, желица јутра, и да фабрици, распад,
iskreno posvećen, pošten u muzici. To opisuje čitavu karijeru Vlade Divljana od samih početaka do samog kraja. U jednom intervjuu sa idolima za Jukebox 1982. godine Vlada je rekao: "Ja hoću da radim što neprofesionalnije. U stvari, izbegavam da mislim o sebi kao o profesionalcu, jer je to postao paravan za nedostatak kreativnosti, nešto kao ideja lažnog odrađivanja, zaklon za ljude koji neće da se trude i da misle o poslu."
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Gošća Gutenbergovog odgovora je Ljubica Mrkalj, slikarka koja piše poeziju i prozu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i bolje vas našla.
A povod je nova knjiga proze koja se pojavila, odnosno objavljena je u maloj biblioteci Srpske književne zadruge 2014. godine. Reč je o prozi Ispričavalice, autobiografskoj prozi, koja se možda donekle naslanja na ono što ste prethodno objavili, a to je Ariadnino klupko i pancir košulja Duginog sjaja. Ako se povede, dakle, reč, odnosno ako se uporedi ta jedna narativna nit koja zapravo povezuje ove knjige, a povezuje i slikarstvo sa pisanjem.
Svakako da se profiliše taj neutoljivi ego stvaralački, jeli, i već neko ko se definisao odavno. I šta da vam kažem, bilo je tu lepih događaja, bilo je, kad kažem lepih, zanimljivih i koji se mogu posmatrati sa različitih strana, iz različitih uglova stvaralačkih isto tako.
U belešci na kraju ove knjige zapisano je da ste rođeni na dnu Panonskog mora sredinom 20. veka. Pa da li su ispričavalice jedna vrsta poniranja ka tom dnu, dakle Panonskog mora, ka detinjstvu i kao potraga jedna za svime onim što će se naći u vašoj poetici i slikarskoj, ali i ovoj koja pripada književnosti?
Mislim da je to jedna isto parabola koja može da se poveže sa onim dalekim poreklom, jeli, za onima koje ja ne poznajem ili ih samo naslućujem preko malo fotografija koje je preostalo ili preko priče, preko tradicije porodične. Neka saga drvo života na kome sam ja jedna grančica, jeli? Ali to bi onda značilo da mislim na more, mislim na Mediteran, jer ja slikam i Mediteran, što izgleda nekom čudno koje je sad na Panonskog mora iz onog brloga, ali taj brlog je doneo svoje vrednosti, hoću da kažem, panorama Panonije morbidna i teška za nekoga koji je mešavina dinarskog i onog južnobalkanskog, može da utiče katastrofalno. Smrt se pojavila vrlo rano u mojim viđenjima sveta, te panonske nizine i tako dalje.
A kada kažete Panonsko more i Mediteran, pa da li su sličnosti u bojama, u mirisima ili u doživljajima kada je reč o vašoj prozi?
Ja mislim da su sličnosti u kontrastima, jer postoje kontrasti na jednoj i na drugoj strani, a može se ploviti kao što se može ploviti u sopstvenom dvorištu po baricama prvim i dok naokolo, ne znam, gacaju kokoške, guske, ali ne bih sad o guskama, plašila sam ih se više od svih životinja.
Što, dakle, upućuje da ispričavalice možemo posmatrati kao jednu vrstu plovidbe. Plovidbe u kome je zapravo izmešano vreme.
Jeste, jer ja sam sebi odavno dozvolila da se identifikujem i sa onim što je muška i ženska hrabrost, hoću reći zadatak u definisanju svoga pola sobstvenog i u samom nedefinisanju nego identifikaciji. Imala sam sreće da sam se rodila u jednoj porodici koja je daleko pre mene već obavila ono što je bilo glavno. Imali su dvoje odrasle dece i ta odrasla deca su bila na nekoj svetkovini na kraju gimnazije i nisu znali da će se pojaviti još jedna osoba ovako značajna kao što sam ja.
To je svet zapravo ispričavalica. To je svet, moram da priznam, knjige koja jeste u osnovi knjiga priča, pripovedaka, ciklus, ali
to vi koja, kažete, izvolite.
Koja teži negde da zapravo postane roman.
Da, ja volim da izmešam forme, da malo isprevrćem forme, što bi se reklo, i ti light motivi koje je lepo primetila Ljilja Šop, koji postoje, jeli, tematske obojenosti i traganja da li za likovima ili nekim događajima koji će se razviti, kako se razvijaju, koji rastu kao što raste stabljika u bašti. To je jedna forma koja se izrodila i mislim da mi je bila najpogodnija u to nepogodno vreme pisanja ispričavalica, jer bio je to jedan veliki obračun sa jednom iskusnom i odraslom osobom koja ima iza sebe opus, ne samo jedan, nego možda i u nekim različitim oblicima, ali koji su se prilivali, hoću da kažem, i onom što je fotografija, onom što je poetika, a sve to vuče korene u detinjstvu. I ne samo da to vuče korene u detinjstvu, htela bih ovom prilikom da kažem da to nisu, iako je rakurs govora, da kažem, posmatranja sveta u toj knjizi, tendenciozno deči rakurs, da to filmski kažem, nije tu pitanje o dečjem ispričavanju i pričanju.
Zbog čega ste izabrali ispričavalice kao naslov?
Zato što ima višeslojno značenje, zato što ima asocijativnih podloga od onoga što bi mogla da se završi jedna nedorečena priča, nešto što nismo stigli u životu da sa saučesnicima svojim obavimo na vreme, možda je i neka vrsta izvinjavanja.
Sa druge strane, ispričavalice nas upućuju na, iako kažete, na taj dominantni rakurs, rakurs deteta, sa druge strane i prelive. Dakle, prelive koji se javljaju između dva naratora, odnosno dva pripovedačka lica, odrasla osobe i deteta.
Vrlo malo. Mislim da ima malo odrasle osobe. Odrasla osoba je bila tu da izvuče, to bi bilo neko novo porađanje. To je samo porađanje. Jer odrasla osoba je bila svesna u tokom svog stvaralaštva. Ona je ponovo došla do jedne čarobnjačke moći tek nakon učenja i odrastanja. Poznog odrastanja, učenja u svom zanatu, slikarskom zanatu. A u suštini sva deca i dečji period jeste jedan čarobnjački period. Mi ga zaboravljamo da bismo bili dresirani kao neke dobre domaće životinje ili kao neke koje podivljaju u tom dresiranju. Eto, izvinjavam se uzgred slušaocima koji ne prepoznaju moj glas, pa ni ja ga ne prepoznajem. Zvučim kao da sam došla iz nekog brloga bohemskog, parijskog, koji je iz davnih vremena. Eto tako, to je ovo vreme, to je možda malo opet trčanje beogradskim ulicama. Ali da se vratim, znači ispričavalice su bila jedna neverovatna potreba da uvučem i druge u detinjstvo, ma koliko moglo biti recimo nepogodno ili usput se prisjećamo i onih stvari koje nisu za priču, onih nekih mutnih, možda tužnih i zlosrećnih dana, ali ima suviše lepote, suviše otkrivanja sveta, suviše otkrivanja sebe i ponavljam jedne velike moći u odnosu na ono što doživljavam, u odnosu na svoju igru sa svim čulima u kojima učestvujemo u doživljaju sebe i sveta. Znači, taj povratak detinjstvu je bio neophodan da se odreknem svojih iskustava iz sveta odraslih.
Koliko je i na koji način prisutan možda i Prust i koliko je zapravo ovo i pokušaj da se pronađe to neko izgubljeno vreme ili da se nadoknadi, dakle, ono vreme kada i ne mislimo o vremenu?
Pa ne baš, nisam pomišljala na njega uopšte. Čitala sam, nisam ga uspela svo pročitati. Pravo da vam kažem, rano sam počela da ga čitam i nisam bila tako dokona kao Prust da bih ga dočitala, iščitala i tako dalje. Moje razmišljenje o vremenu i traganju vremenu nije iz istih poriva. Meni je vreme na dohvat zato što sam ga uvek prezirala. Zato što imam još uvek slonovsko pamćenje, onako kao što Agata Kristi kaže za neke svoje junakinje koje ono u stvari ona sama.
Kada se pogledaju i naslovi ovih, dakle, priče ili pripovedaka u spričavalicama, čini mi se da se i one mogu negde sagledavati kao jedna vrsta platna, slikarskog platna. Kakav je odnos i kako vi vidite, kako se dešavaju prelivi između vaših slika i vašeg pisanja u odnosu na boje, u odnosu na pogled belog i crnog, a zapravo i u odnosu na samu narativnost?
Ovo pitanje je veoma zanimljivo, ali bi ono otvorilo jedan razgovor najmanje od jednog sata. Mislim da bih izložila neke teze. Dobro, ne bih rekla sa psihosociolozima, ne bih rekla sa psiholozima iz raznih disciplina, jeli, primjena. U stvari, u knjizi sam se čuvala da upadnem u ovaj zamku psihoanalitičkih postupaka, ali postoji nešto što sam otkrila otišavši u Francusku sa diplomom sa slikarstva i sa akademije, tada je to bila Akademija likovnih umetnosti, tradicionalna škola, maltene kao iz renesanse. I otišla sam u zemlju da nisam nikog poznavala i da nisam poznavala ni jezik uopšte. Znači, otišla sam u sopstvenu tišinu. Otišla sam u učenje tog jezika. To se moglo dogoditi zato što sam bila svesna da govorim nemuštim jezikom. Pošto su slike bili moji, mogla bih da kažem, generali u osvajanju sveta u Parizu. Same slike su mi otvorile put, to je taj nemušti jezik. Sad bi se vratila na vaše pitanje i ono što mogu da kažem u ovoj emisiji je da sam se zapanjila slušajući francuski, za koji sam odjednom shvatila da je to jedan od najtežih jezika na svetu, evropskih, najmanju ruku. Ja nisam mogla u parijskom izgovoru da uhvatim gde počinje reč, gde se završava, gde ide nova, kakva je rečenica. Ja sam rekla, ja ću morati da otputujem odavde ako budem u ovom stanju ostala dalje da učim. Što se dogodilo? Dogodilo se to da sam ja počela da razmišljam i da sanjam, da svesno hvatam sebe u mislima, da razmišljam koliko stepena imamo u onome što doživljavamo i kakva je percepcija u suštini, gde se preliva ono vizuelno iz svakodnevnice ili iz umišljenog i zamišljenog i prizvanog i sećanja, a gde se to pretvara u reči i zbog koga se to pretvara u koje reči. Pa taj fenomen, razumete, slušati na francuskom svakodnevno, a misliti na srpskom, otkrio mi je ponovo i srpski jezik, odnosno moj maternji jezik. I još nešto, otkrio mi je šta ja radim dok sanjam, na kom jeziku mislim. To otišli bi daleko da mislimo. Znači, slike koje doživljamo u suštini snoviđenja i pamćenje jesu jedna vrsta filma. Ja vidim sveukupno što se zbivalo. Znači, svim čulima to pamtim, a onda je to bilo potrebno, izvinite, prevesti na srpski, na jezik.
Početak crtanja u ispričavalicama je zapravo na kraju. I iz, u stvari, paradoksalno postaje jedna vrsta početka ili nas vraća na početak. Na početak, dakle, i samog pamćenja i sagledavanja sveta, ali i remećenja jednog sveta, jedne ustaljenosti u okviru, dakle, porodice, priče iz porodice, školskog sistema i tako dalje. Dakle, to je ono prapočetak ili pravreme u koje takođe se negde oslobađa taj pogled na svet.
Da, to je obračun i sa samim bićem, sa svojstvom sobstvenim, otkrivanjem toga svojstva i to predstavlja akciju, znači više od odluke. Akcija se podrazumeva u tome što je to prilika da postanemo svesni, ali da ne izgubimo sve ono što taj dečiji svet nudi. On zaista jeste čudotvoran. I kažem, kada jednom se onom dresurom, polaskom u školu završi, potrebno je mnogo, mnogo dara nekim drugim koji tu mogu da se nađu, da porode u nama ono što je suštinski, da otkrijemo tu veliku moć koja je stvaralačka i koja je moć pronicljivosti, vidovitosti i, da ne kažem, sopstvenog upućenja umerenje i dobra i zla i onoga čemu pripadamo i kome pripadamo.
Bez obzira dakle što ovo jeste svet jedne devojčice, koliko, evo, pre svega preko dakle priče ogledalo, lice, maska, koliko u tome ima i simbolike u tom gledanju sveta kroz, odnosno i sopstvene ličnosti u tom ogledalu, koliko se zapravo i naše lice od tog malog detinjeg lica pretvara i prerasta u lice odraslog čoveka, a koliko se suočavamo dakle na kraju sa maskama sveta.
Jeste, to su ove teme koje mogu da se razvijaju ovako na bubre i onda proganjaju i kroz druge teme i ukrštaju se i prelivaju. To su, kako dokučiti, ono što jesmo u poređenju sa svetom oko sebe. A naravno, govori mi i o nečemu što jeste da jednoga trenutka kada jedan poraz, koji moguće izgleda kao poraz ili neka dramatična situacija, nam ukazuju da možemo da izgubimo na jednom planu gde smo krenuli i svesni smo da smo krenuli još od malih nogu, taj trenutak nije definitivni trenutak, jer moramo da posmatramo i vidim, ja sam videla i od ranije, od malena, da se to svima dešava. Znači, postoje trenuci slabosti, postoji ono što sam pročitala u toj inverziji ogledalskoj, to su i lica mojih roditelja i brata i sestre, znači i prijatelja njihovih, to je i svet. I on se, izvinite,
i on se dakle sam menja i sam dobija drugačije lice u odnosu na to ogledalo iz kojeg se posmatra. A čini mi se i još jedna stvar koja je možda takođe veoma važna za ovu knjigu i za sagledavanje dakle sveta i tog takvog pogleda na svet koji će se proširiti, jeste osim crtanja, osim slikarstva, muzika i književnost. To su zapravo prostori koji proširuju svet i čine svet imaginativno boljim svetom nego što je to u nekim slučajima i samo okruženje.
Da, to je jedna verzija sveta u kome smo i koji mi činimo i koga preobraćamo u nešto novo.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
A gost Gutenbergovog odgovora, dakle, bila je Ljubica Mrkalj. I evo za kraj samo jedna rečenica iz knjige Ispričavalice. Prikazalo mi se upravo zavidno neukrotivim oblikom slobode i hrabrosti jesti prstima crnim od imalina belo parče hleba sedeći na trgu u centru grada. Prvi petak u mesecu i Gutenbergov odgovor rezervisan za ciklus Portret nove žene u srpskoj književnosti, ženskoj književnosti između dva svetska rata. Zato je sa nama u studiju i danas Stanislava Barać. Dobar dan.
Dobar dan.
I pre nego što počnemo, dakle, dvostruki portret Julke Hlapec-Đorđević i portret nove žene koji je dat u njenom romanu Jedno dopisivanje, koji je objavljen prvi put 1932. godine u izdanju Gece Kona, a 2004. se obnovljeno izdanje pojavilo u Prosveti. Govorit ćemo nešto o elektronskom časopisu Književstvo, koji izlazi, koji je posvećen ženskoj književnosti i novi broj je danas imao promociju na Filološkom fakultetu.
Da, upravo se završila promocija četvrtog broja časopisa Književstvo, posvećenom teoriji i književnosti koju su pisale žene. On je deo jednog šireg projekta koji se sastoji iz građenja jedne velike baze podataka književnica u ovom prvom ciklusu do 1915. godine, a pretpostavlja se da će se ta baza podataka spiska književnica koja sadrži i opis njihovog života i rada i bibliografiju dela produžiti i na kasnije periode. Pored baze podataka, bibliografija koja se prave, dakle, on ima i svoj časopis koji nije ograničen samo na vreme do 1915. godine, nego se u njemu proučavaju autorke njihova dela poput i ovih kao što je Julka Hlapec-Đorđević, one koje su stvarale između dva svetska rata, na primjer. I to je, dakle, četvrti broj, on izlazi jednom godišnje i sabira rezultate, dakle, koji predstavljaju jedan tekući rad na rodnim teorijama, feminističkoj teoriji, ali i specijalno proučavanju ženskog književnog nasljeđa.
Šta je to što donosi četvrti broj časopisa? Šta je u fokusu?
On uvek ima više temata unutar jednog broja, pa se tako u ovom broju nalazi i prvi put je tu uključeno jedno starije žensko nasljeđe. Bilo je ono prisutno i u drugim brojevima, ali ovde se, na primer, nalazi i tekst koji je posvećen usmenim pevačicama. Usmenom književnošću se on do sada nije bavio, ženskom zaostavštinom prve polovine 19. veka, dakle, delom Eustahije Arsić, i, dakle, nekim starijim književnicama. Onda redovno sadrži segment koji se bavi ranim ženskim časopisima, ne samo srpskim, i određenu bibliografiju određenog ženskog časopisa donosi i često sadrži intervjue sa bilo stranim autorkama ili proučavateljkama ženskog nasljeđa.
Julka Hlapec-Đorđević je sarađivala sa mnogobrojnim časopisima u zemlji, ali i u inostranstvu. I kada sam rekla, dakle, da ćemo uraditi i jedan portret, biografski možda portret Julke Hlapec-Đorđević, kako bismo pokazali na njenom ličnom primjeru koliko je zapravo kroz svoje delovanje i svoj rad gradila lik nove žene koji se negde, dakle, utkao i u njen roman Jedno dopisivanje. Možda najvažnije treba istaći da je doktorirala 1906. godine i postala prva žena doktora filozofije u Austro-Ugarskoj. I možda da je pre svega pisala studije i eseje o feminizmu tih 20. i 30. godina.
Da, tako je. To je jedan izuzetan podatak, kao što se vidi. I već 1908. godine, dakle, pronašla sam jedan njen tekst u austrijskom časopinu Österreicherin, znači Austrijanka, na nemačkom jeziku, naravno. I u jednom budućem periodu i nameravam malo više da istražim moguće njene priloge u austrijskim ili ugarskim časopisima. Dakle, Austro-Ugarska jeste zaista pružala ovdašnjim ženama koje ću, dakle, kasnije stvarati na prostoru Jugoslavije i koje objavljuju u srpskim časopisima, dakle, jedno obrazovanje kakve ne bi mogle da imaju da su rođene na teritoriji Srbije. Ona je zatim nastavila pisala i nekoliko, da kažemo, istoriografskih studija i eseja, na primjer u časopisu Misa o samoj Austro-Ugarskoj i njenoj prirodi. To je isto jedna velika tema njenog dela, pa i u ovom romanu vidimo da ni tema Austro-Ugarske i toga šta ona znači za buduću jugoslovensku državu, jer se upravo tamo razvijaju ideje koje će zajedno sa nekim ostalima dovesti do rušenja Austro-Ugarske, stvaranja nove jugoslovenske države. Međutim, zahvaljujući okruženju u kom se nalazila, ali možda ipak najviše zahvaljujući nekom ličnom talentu i senzibilitetu, ona dobija i, tako kažem, feminističko obrazovanje i možda je u teorijskom smislu jedna od najradikalnijih, doslednih feminiskinja. Dakle, nje pojmovi koje ona uvodi, kao što je, na primjer, pojam maskulinitet koji koristi u nekom od tekstova i uopšte koje tada koristi su potpuno čak i ispred onog vremena gde jeste i feministička teorija, da kažem, u začetku. Ali ona je daleko i ispred svojih savremenica u tom smislu.
Julka Hlapec-Đorđević skoro čitav život provela je u inostranstvu i najviše u Pragu i čini mi se da je i to doprinelo da nekako rasterećeno i mnogo lakše piše i zapravo da sve te feminističke stavove promoviše u tadašnjoj Jugoslaviji.
Pa pretpostavljam da jeste. Ona je tamo i mogla da živi jednim emancipovanim životom. I to je ono što se prenelo, ne samo što je uticalo na razvoj njene teorije, nego i što se prenelo na neki način i u ovaj roman o kome smo odabrali da danas govorimo.
A to je roman Jedno dopisivanje, u čijem podnaslovu stoje fragmenti romana, ali kada se pročita ovaj roman koji je sastavljen iz neka tri dela, čini se da je Julka Hlapec-Đorđević ipak uspela da napravi celovitu sliku, dakle i celovitu sliku i sveta koji opisuje, a zapravo celovitu sliku i žene i muškarca koji su, dakle, u fokusu ove knjige.
Tako je, i slika žene i muškarca ovde su vrlo precizni i jasni, ne ostaje ništa nedorečeno, ali ostaje višeslojno i ostavljeno nama danas na tumačenje. Za razliku od prethodnih romana o kojima smo govorili, ovaj roman je, dakle, kao što si rekla, doživeo ponovno izdanje 2004. godine, gde je Svetlana Slapšak napisala jedan ozbiljan pogovor i tumačenje ovoga romana, a nešto kasnije je i Gojko Tešić u jednu vrstu hrestomatije avangardnih romana kao jedini roman koji je napisala žena uvrstio upravo roman Jedno dopisivanje Julke Hlapec-Đorđević. Tako da možemo reći da za razliku od nekih prethodnih, ovaj jeste priznat i posle 2000. godine. Njegovi tokovi se vide i u toku avangardnog romana, možda upravo zbog te deklarativne fragmentarnosti i u nasleđu ženske književnosti. Ono što je ovde značajno, to je da je zapravo osnovna forma, iako ga ona naziva epistolarnim romanom, to jest fragmentima romana, u pitanju epistolarni roman. I ona obnavlja tu formu epistolarnog sentimentalnog romana, ali potpuno izvrće tu žanrovsku matricu. Ovo nije sentimentalni ljubavni roman, ali jeste ljubavni i u tom smislu čak možemo reći da sadrži onu pravu, tako kažem, onaj pravi smisao avangarde koja je prevrednovala vrednosti, pa tako i žanrovske vrednosti književnosti. Međutim, mnogo je važniji doprinos ovoga romana u stvaranju jedne zaista feminističke, da tako kažemo, slike sveta, jer ovde ćemo možda po prvi put imati junakinju koja je intelektualno, kako to primećuje Svetlana Slapšak, psihički i tako dalje, nadmoćna u odnosu na glavnog drugog paralelnog junaka. Dakle, u pitanju su junakinja Marija Prohaskova i Oton Šrepan, dakle, nekadašnji njen ljubavnik iz mladosti. Oni u jednom trenutku počinju da se dopisuju i obnavljaju sećanje na nekadašnju svoju ljubav, a samim tim i tu ljubav. Iako se umeđu vremenu između njih je isprečio, da tako kažem, čitav jedan život i porodice koje su umeđu vremenu stvorili.
Tako da o ovom romanu možemo govoriti kao jednoj vrsti, dakle, promišljenja porodičnog romana i onoga šta je porodica bila u to vreme, kakvi su bili pogledi na porodicu. Sa druge strane možemo govoriti, dakle, i o odnosu prema braku, prema ljubavi, ali ovaj roman možemo posmatrati upravo i sa stanovišta avangarde, sa stanovišta žanra, ali i sa stanovišta same književnosti i umetnosti. Dakle, na koji način je sama književnost, ali i umetnost koja je pratila u to doba negde formirala i pogled na svet i ideje koje su se prelivale i na društvo i na politiku, možemo slobodno reći. I ono što je meni zanimljivo, čini mi se da je Julka Hlapec-Đorđević poželela ne samo da, da negde parodira možda sentimentalni roman, nego da zapravo dovede u pitanje i čitave pravce u književnosti tematsko-motivske vezane pre svega za romantizam i da negde izvuče razvoj i preokrete koji su se desili u književnosti.
Pa kroz sve ovo što si rekla se ogleda pomenuta višeslojnost ovoga romana. Ona je svesna svih tih značenja koje njen roman nosi i za nas je, dakle, u ovom slučaju najvažnije ono što si pomenula da se on može čitati kao i porodični roman koji govori o braku, ljubavi, a to su upravo oni momenti kroz koje se prelama ideja i lik nove žene. Uopšte pa tako i u ovom romanu. Dakle, ovde porodica, tako kažem, biva dovedena u pitanje. Sloboda ljubavi je ona koja i to biva istisnuta u prvi plan i dakle to nije samo erotska sloboda, tako kažem, nego istinska ljubav.
I vrlo je zanimljivo, dakle, kada se u prvom delu romana, kada se uporedi, dakle, pogled muškarca, odnosno pogled Otona i pogled Marije, može se negde, dakle, postaviti ovako. Marija u jednom trenutku izgovara da se vodila Ibsenovim živeti po zakonima svoga ja, a da zapravo muškarcu, odnosno Otonu, pripada neka vrsta oblomštine, neka vrsta dosade i neka vrsta prevaziđenog velšmerca ili zapravo verterovske ljubavi i odlika romantizma.
Tako je, može se upravo reći da muški lik ovde, iako je on ovde pozitivno vrednovan, jer to je junakinjena velika ljubav, ali je za njega vezano i sve ono što je regresivno i što je prošlo, a ona je zaista junakinja novog doba i novih vrednosti. Pored toga, on dakle ne ume da se izbori sa svim onim što predstavlja na planu romana tradiciju, ali u psihološkom smislu tradicionalne vrednosti kao što je porodica i tako dalje. Dakle, on je taj koji ima mnogo veću dilemu kako da ostavi postojuću porodicu, iako njegov brak više ne funkcioniše, iako tu više nema ljubavi, a ona je ta koja je mnogo više odlučna da sve napusti i da počne novi život sa starom ljubavlju. Ibsenova drama, ideje o slobodi građanina uopšte, dakle, ali i žena, imale su ogromnu ulogu u i razvoju čitalačke publike, već i samim krajem 19. veka, posebno od početka 20. veka pa nadalje. Njegovo delo je posebno važno za autorke između dva svetska rata, izuzetno čitano, recipirano, što se dakle vidi i u ovome romanu. Tako da samo pominjanje Ibsena već jeste znak emancipovanosti junaka.
Sa druge strane, mene je iznenadilo, recimo, stihovi Desanke Maksimović koji se pojavljuju u ovom romanu i koje junakinja Marija zapravo negde citira i na koje se poziva.
Treba znati da su ove autorke stvarale u isto vreme, da je, na primjer, Julka Hlapec-Đorđević objavljivala u časopisu Misao od samog njegovog početka 1919. 20. godine, a da je Desanka Maksimović tu objavila svoju prvu pesmu i bila najzastupljenija pesnikinja u tom časopisu koji je sve do 37. izlazio. Tako da je ona nju čitala u trenucima kada su se Desankine pesme pojavljivale i premda su one često bile i vrlo sentimentalne i možda različite od ideologije koju je podrazumeva i ovaj roman Julke Hlapec-Đorđević, jednostavno je logično da se ona nađe na ovom mestu. Tim pre što Julka Hlapec-Đorđević pominje druge važne stvaralačke ličnosti toga vremena, kao što je, na primjer, Ksenija Atanasijević. Ona njih direktno apostrofira u ovom romanu, dakle, to su sve autorki i intelektualke koje su bile nosioci feminističkih ideja. Tako da je ovaj roman i jedno, da kažemo, intelektualno štivo, a ono što je još važnije, to je da je svoja teorijska feministička uverenja Julka Hlapec-Đorđević dosledno prenela u strukturu romana, tako da ovo ostaje roman, književno delo, a u isto vreme on je jedna vrsta feminističkog manifesta. I to možda najradikalnijeg manifesta nove žene među svim romanima i pripovetkama o novoj ženi koje su se tada pojavljivali. Jer ova junakinja ne samo što se potpuno suprotstavlja po stavovima svojoj sredini, slobodno bira kako će živeti, ima hrabrosti da napusti i dvoje dece i porodicu zbog ljubavi, ali isto tako se u ovom romanu pominje nešto na što je skrenula pažnju Svetlana Slapšak, a to je u njenim sećanjima, dakle, ljubav sa jednim mnogo mlađim muškarcem. Dakle, ta starosna razlika između žene i muškarca, ali neuobičajena, gde je žena starija i gde je žena već u 40. godinama ili kasnim 40. A u muškarac u 20. je nešto što je takođe bio tabu. Pa tako kao i ovi drugi romani koje smo pominjali, i ovaj roman ruši neke od društvenih tabua tog vremena.
Da, ima jedna zanimljiva rečenica upravo kada govori o toj ljubavi sa mlađim muškarcem, da kaže da je u interesu morala potrebno nekad iskušenju i popustiti.
Pa upravo tako, i stvara se na taj način jedan novi moral, i opet se onda vraćamo na izvorni naslov knjige Aleksandre Kolontaj, koja mi je poslužila kao inspiracija i ovim autorkama poslužila kao inspiracija u oblikovanju lika nove žene, a on je glasio novi moral i radnička klasa. Ovde je kod nas preveden kao nova žena.
Superiornost, dakle, junakinje u ovom romanu čini mi se da se postiže i preko pogleda upravo Šepana, koji jeste zapao u oblomštinu, čiji se život negde kao da se završio. I čini mi se da ono što je zanimljivo i što treba pomenuti, da on u jednom trenutku kaže da sve je utiske izvana je primao samo kroz prizmu njenoga ja, izvan koga nije bilo za njega nije bilo života. Te se to i nastavlja, a zapravo ona se opet poziva na tog Ibsena i živeti po zakonima svoga ja, i to izvan negde uspeva da sakupi u sebi i da prenese kroz pisma. Dakle, pogledi na čitavo društvo i na pokrete koji su se javljali 20. godina, pa čak i poglede na rat koji je prethodio, Prvi svetski rat, na političke, ideološke, na umetničke, kulturne strujenja različita.
Pa njena lična i ženska emancipacija deo je i, tako kažemo, jugoslovenske emancipacije, da je tako nazovemo, jer ovaj roman tematizuje sve one studente koji su se okupljali u Austro-Ugarskoj, u Beču pre svega, i to jeste tematizovano u romanu, i tu su se i, dakle, razvijale ideje o budućoj zajedničkoj državi, a svakako o već postojećoj zajedničkoj jugoslovenskoj kulturi, i to takođe jeste jedan emancipatorski proces bio, koji je išao paralelno s ovim procesom emancipacije samih žena. Zanimljivo je da je Julka Hlapec-Đorđević kasnije negde neposredno pošto je roman objavljen doživela da u Pragu bude i tužena. Desio se jedan sudski proces zbog toga kako je predstavila Austro-Ugarsku i tako dalje, tako da je ona tu prekršila očigledno i za neku stranu i češku publiku opet da kažem određene tabue.
Intelektualno razvijena, svesna žena, a opet u jednom trenutku i sama kaže da je takvoj kakva jeste teško doći do neke duševne ravnoteže, a kamoli do osjećanja sreće. I čini mi se da bez obzira na sve, dakle, postoji neka vrsta melanholije i tuge ili nekog lirskog zapravo i u njenom pogledu na svet.
postoji, a možda su oni uslovljeni u ovom slučaju i tom slabošću muškarca. I ta premoć žene, a slabost muškarca, ovde su pocrtani završetkom romana koji se razlikuje u odnosu na većinu završetaka nekih romana koji su se pojavljivali i ranije i u tom periodu. Dakle, ovde se roman završava nagoveštajem samoubistva glavnog junaka. To više nije samoubistvo žene, bilo kao u Ani Karenjinoj, dakle u ranijim romanima, ili Gospođi Bovari, bilo kao u aktuelnim srpskim romanima, kao što je roman Preteča iz 1929. godine, u kome se junakinja zapravo umire na kraju, kao i u romanu Izgubljeni roman, takođe danas jednom nepoznatom romanu iz 1924. Dakle, svuda, to su takođe bili epistolarni romani i svuda gde je predstavljena navodno neka intima žene kroz njenu prepisku, dakle, autorke su pisale te romane kao da su morale i da ubiju svoje junakinje da bi onda, tako kažem, iz pristojnosti prema njihovoj intimi koju su iznele javnosti. Naravno, sve se to odvija na fiktivnom nivou, ali ovde to samoubistvo glavnog junaka, iako Julka Hlapić-Đorđević ne oslika to do kraja, ostavi otvorenom neku malu mogućnost da on to možda nije učinio. Dakle, samoubistvo glavnog junaka koji ne može da izdrži još tih nekoliko dana nejavljanja glavne junakinje je ipak u funkciji prikazivanja ženske premoći. Dakle, junakinja je ta koja je snažnija i može da izdrži sve to. Tako da ta njena melanholija možda dolazi i otuda što drugi nisu u stanju da podrže njenu emancipaciju, odnosno što sami muškarci još uvek nisu dovoljno emancipovani.
1935. Julka Hlapec-Đorđević je objavila i knjigu lirskih putopisa i pesama u prozi Osećanja i opažanja, koja je od kritike ocenjena vrlo visoko. Ali kako se gledalo na roman, dakle, u tom periodu kada je izašao jedno dopisivanje 1932. godine i godinama nakon toga?
Pa ja moram da priznam da nisam pronašla detaljno kritike i dovoljan broj da bih govorila o tome, možda to i postoji negde, tako da ne bih sad umela, ne bih na pamet odgovarala na pitanje, morala bih to malo više da proučim.
Ali svakako, dakle, koliko se ova njena druga knjiga oslanja negde na ovaj roman Jedno dopisivanje, dakle, knjiga Osećanja i opažanja, i koliko i ona tu proširuje ili koliko se zapravo upušta u da. Svoje promišljanje feminizma.
I ima i tu apsolutno tih momenata. Ona ima jedan uvodnik deo gde ona upravo i kaže na onaj argument, dakle, to je jedan uvodni zapis ove zbirke, gde odgovara na argument protivnika emancipacije žena, koji kažu ako žena nije uvek tu, ne brine o kući, ako se suviše posveti poslu i drugim stvarima, pa propašće svet. A ona kaže, pa ako je tako, onda neka propadne svet. Dakle, ona intonira feminističkom idejom i tu zbirku, međutim ona sadrži i neke druge lirske zapise i ipak je drugačija od ovog romana. Ona nema taj strogo programski i tako jasan programski feministički karakter.
U tvom doktoratu zapisala si upravo za roman Jedno dopisivanje Julke Hlapec-Đorđević da je u njemu najradikalnije i istovremeno najdoslednije izveden lik nove žene u međuratnoj srpskoj prozi. Kako se to odnosi, dakle, na novo vreme, na novu ženu u 21. veku i kako je zapravo danas moguće novo čitanje Jednog dopisivanja?
Trebalo bi upravo preporučiti čitanje ovog romana, jer iz te radikalnosti koja se najviše ogleda u njenom shvatanju braka i koje sadrži zapravo jedan predlog reforme braka, kada se uporedi sa onim što se danas događa i što znamo, dakle, vidimo da ta reforma još uvek nije sprovedena. Pa možda kao jedan prilog u tom smislu treba danas čitati i ovaj roman.
Roman Julke Hlapec-Đorđević, a razgovarali smo sa Stanislavom Barać o najradikalnijem i istovremeno najdoslednijem liku nove žene u međuratnoj srpskoj književnosti.
I stigli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova. Sa vama su danas bili ton snimatelj Igor Trgićević, tonska realizacija Ivana Marković, muzička urednica Marija Vitas, organizator Rada Ćorović. Ja sam Tamara Krstić i završavamo emisiju još jednom pesmom grupe Idoli i glasom Vlade Divljana. Prijatan dan.
Balena, volim te, sakam te, jedina, malena. Želim da jedina,
jedino,
malena,
malena,
volim te,
volim te,
sakam te,
sakam te,
jedina,
jedino,
malena,
malena,
želim da,
želim da,
fukam te, jedina,
jedino,
malena,
malena,
volim te,
volim te,
sakam te,
sakam te,
jedina,
jedino,
malena, želim da,
želim da,
fukam te,
fukam te,
jedina,
jedina,
oh, malena,
malena,
volim te,
volim te,
sakam te,
sakam te,
jedina,
jedina,
želim da,
želim da,
fukam te,
fukam te,
do zora da,
zora da.
Bez tebe ne mogu da spavam, bez tebe više ja ne učim kod, bez tebe ne mogu da spavam. Bez tebe više ja ne učim kope, ti samo mogu još da lutam, i tako probam da zaboravim sve, ti samo mogu još da lutam, i tako probam da zaboravim sve.
Jedina,
jedina,
malena,
malena,
volim te,
volim te,
o, sakam te,
sakam te,
jedina,
jedina,
voljena, želim da,
želim da,
kukam te,
kukam te,
godine,
godine,
o, malena,
malena,
mimo nas,
mimo nas,
prolazi,
prolazi,
moja ta,
moja ta,
o, želja ta,
želja ta,
da kukam te,
kukam te,
ne prestaj, ne
prestaj,
bez tebe ne mogu da spavam, bez tebe više ja ne učim kope, bez tebe ne mogu da spavam, bez tebe više ja ne učim kope, i samo mogu još da lutam, i kako probam da zaboravim sve, i samo mogu još da lutam, i kako probam da zaboravim sve.
Jedina moja devojčice, ona tvoja pesma, spevao sam je tebi, tebi, inspiracijom moga života. Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja, kao cvet koji nikad ne vene. Maco, ti si kao sunce koje nam život daje, tako topla i sjajna, tako velika i žuta. Devojčice moja, jedina moja ljubavi, volim te, volim